จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14ตุลาคม2562นะครับหัวข้อข่าวในวันนี้สหรัฐถอนทหารที่เหลือราว 1,000 คนออกจากทางเหนือของซีเรียขณะที่กำลังฝ่ายตุรกีกำลังรุกไล่กดดันกลุ่มชาวเคิร์ดผู้นำรัสเซียเดินทางไปซาอุดิอาระเบียในวันจันทร์เสนอตัวเป็นคนกลางเพื่อสร้างสันติภาพระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านผู้ชุมนุมประท้วงในฮ่องกงในสุดสัปดาห์ที่19มีจำนวนน้อยลงขณะที่ฝ่ายรัฐบาลระบุว่าผู้ประท้วงเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยและเปรียบเทียบการใช้กำลังรุนแรงว่าเป็นการก่อการร้ายและสหรัฐใช้มาตรการลงโทษผู้ส่งออกถุงมือยางรายใหญ่ของมาเลเซียโดยอ้างเหตุผลเรื่องการบังคับใช้แรงงานต่างด้าวเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งรายงานเกี่ยวกับความโศกเศร้าและการน้อมรำลึกของคนไทยในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมรวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยในข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับสหรัฐประกาศเริ่มการถอนกำลังทหารที่เหลืออยู่ประมาณ 1,000 คนออกจากตอนเหนือของซีเรียโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในวันนี้ว่าเป็นเรื่องที่ฉลาดมากที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสู้รบซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ทหารสหรัฐบางส่วนถอนตัวออกจากทางเหนือของซีเรียและกองกำลังของตุรกีเริ่มรุกไล่เพื่อที่จะกวาดล้างนักรบของกลุ่มชาวเคิร์ดในพื้นที่ดังกล่าวกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดนี้ตุรกีมองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่เป็นกองกำลังที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองกำลังของสหรัฐเพื่อปราบปรามนักรบกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสในซีเรียและกลุ่มประเทศตะวันตกจำนวนมากมองว่ากองกำลังชาวเคิร์ดนั้นเป็นพันธมิตรที่สำคัญในสงครามเพื่อที่จะปราบปรามกลุ่มผู้ติดอาวุธหัวรุนแรงของกลุ่มรัฐอิสลามอย่างไรก็ตามวันนี้นายมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับรายการข่าว Fox News Sunday ว่าเจ้าหน้าที่กลาโหมของสหรัฐนั้นเกรงว่าทหารอเมริกันที่เหลืออยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอาจจะถูกลูกหลงหรือถูกรุกไล่โดยการเคลื่อนกำลังโจมตีของตุรกีเพื่อกดดันกวาดล้างกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้นำประเทศตะวันตกหลายประเทศไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการปล่อยให้กลุ่มกองกำลังชาวเคิร์ดต้องถูกกดดันโดยกองกำลังของตุรกีนะครับยกตัวอย่างเช่นประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีเรียกร้องให้ตุรกียุติการส่งกำลังรุกไล่โดยกล่าวว่าเราไม่สามารถจะยอมรับสถานการณ์ที่มีการใช้กำลังไล่บทขยี้กวาดล้างกองกำลังของชาวเคิร์ดในพื้นที่ดังกล่าวได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับในวันจันทร์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐโดยผู้นำของรัสเซียเสนอตัวจะเป็นคนกลางเพื่อที่จะสร้างสันติภาพระหว่างซาอุดิกับอิหร่านซึ่งเป็นประเทศคู่อริหรือเป็นปรปักษ์ที่สำคัญกันอยู่ในขณะนี้ในขณะที่ซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐในตะวันออกกลางนั้นรัสเซียก็ให้ความสนับสนุนอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปฏิบัติการของรัสเซียในประเทศซีเรียครับและนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านของปากีสถานเมื่อวันอาทิตย์นะครับได้มีการหารือกับผู้นำของอิหร่านในความพยายามที่จะเป็นคนกลางทางการทูตเพื่อที่จะทำให้เกิดการลดความตึงเครียดระหว่างประเทศเพื่อนบ้านของปากีสถานท่ามกลางความตึงเครียดที่มีขึ้นระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านครับโดยนายกรัฐมนตรีอิมรานคานบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนได้มีการหารืออย่างกว้างขวางกับประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านในขณะ เนื่องจากว่าประเทศของตนนั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทั้งกับรัฐบาลกรุงเตหะรานของอิหร่านและรัฐบาลกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียและรัฐบาลกรุงอิสลามาบัดของปากีสถานนั้นต้องการจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศมุสลิมทั้งสองประเทศนี้ครับผู้นำรัฐบาลของปากีสถานยอมรับว่าเรื่องความสัมพันธ์ในทางขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านนั้นเป็นประเด็นที่มีความสลับซับซ้อนและเชื่อว่าคงจะสามารถขบแก้ได้ผ่านทางการเจรจาหารือเท่านั้นครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นสุดสัปดาห์ที่19ของการประท้วงในฮ่องกงดูเหมือนว่าผู้ชุมนุมประท้วงในฮ่องกงจะมีจำนวนน้อยลงและมีเหตุการณ์รุนแรงลดน้อยลงกว่าเมื่อก่อนหน้านี้โดยมีผู้คนหลายพันคนยังคงเดินขบวนและไปนั่งประท้วงอยู่ตามจุดต่างๆและผู้ประท้วงกล่าวว่าความเชื่อมั่นของตนในเรื่องการเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นมีความเข้มแข็งมากกว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาและดูเหมือนว่าการตอบโต้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจของฮ่องกงก็เป็นไปอย่างเพลามือเช่นกันโดยมีรายงานประปรายเกี่ยวกับการใช้แก๊สน้ำตาการจับกุมและการปะทะกับตำรวจในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในฮ่องกงและบรรดาผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงดูเหมือนจะลดระดับความรุนแรงและการประท้วงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลฮ่องกงนั้นเพิ่มการเน้นย้ำมากขึ้นโดยเปรียบเทียบการประท้วงว่าเป็นภัยคุกคามต่อความสงบและสันติสุขของสาธารณชนและเปรียบเทียบเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นจากการประท้วงว่าเป็นเหมือนการก่อการร้ายภายในประเทศครับมาทางด้านมาเลเซียนะครับรัฐบาลสหรัฐเริ่มใช้มาตรการลงโทษกับบริษัทผู้ส่งออกถุงมือยางรายใหญ่ของมาเลเซียโดยอ้างเหตุผลเรื่องการบังคับใช้แรงงานและนักวิเคราะห์กล่าวว่าถ้ามาเลเซียยังไม่เร่งแก้ปัญหาเรื่องการบังคับใช้แรงงานต่างด้าวแล้วการห้ามนำเข้าถุงมือยางของสหรัฐครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยซอมบอปีเตอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักรณรงค์ด้านสิทธิแรงงานเตือนว่ามาเลเซียยังคงเสี่ยงต่อการถูกมาตรการลงโทษจากสหรัฐเพิ่มขึ้นอีกหลังจากที่อเมริกาห้ามนำเข้าสินค้าบริษัทผลิตถุงมือยางรายหนึ่งที่ถูกพบว่ามีการบังคับใช้แรงงานนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาบริษัทถุงมือยางของมาเลเซียที่ชื่อ WRP Asia Pacificไม่สามารถส่งสินค้าของตนมาขายในสหรัฐได้เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าบังคับใช้แรงงานสำหรับผู้นำเข้าในสหรัฐที่รับของมาจาก WRP แล้วจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานในการผลิตสินค้าดังกล่าวไม่เช่นนั้นจะต้องส่งสินค้าออกไปขายในประเทศอื่นแบรนด้าสมิธผู้ช่วยผู้บังคับการฝ่ายบริหารของสำนักงานศุลกากร Customs and Border Protection Office of Trade ของสหรัฐกล่าวว่าสัญญาณที่รัฐบาลอเมริกันส่งออกไปในเรื่องนี้นั้นชัดเจนมากเธอกล่าวว่าถ้าประเทศใดที่เป็นคู่ค้าสหรัฐไม่ทำตามคำมั่นที่จะกำจัดการบังคับใช้แรงงานสหรัฐจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องแรงงานจากการถูกเอาเปรียบคุ้มครองตำแหน่งงานของคนอเมริกันและสร้างการแข่งขันที่เท่าเทียมกันขณะเดียวกันแอนดี้ฮอลล์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิแรงงานต่างด้าวกล่าวว่าในประเทศมาเลเซียมีการบังคับใช้แรงงานอย่างแพร่หลายนอกจากบริษัท WRP ที่ถูกลงโทษทางการค้าแล้วยังมีอีกหลายบริษัทชาติเดียวกันที่กำลังถูกตรวจสอบนะครับปัจจุบันมาเลเซียเป็นผู้ผลิตถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์รายใหญ่ที่สุดของโลกโดยเป็นผู้ป้อนความต้องการมากกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดโลกตามสถิติของสมาคมผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของมาเลเซียนอกจากนี้สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางของมาเลเซียกล่าวว่าร้อยละ65ของถุงมือยางที่ผลิตโดยบริษัทสมาชิกถูกส่งไปยังสหรัฐ WRPAsia Pacific ซึ่งถูกห้ามขายสินค้าในอเมริกา เป็นบริษัทรายใหญ่ของมาเลเซียเมื่อปีที่แล้วบริษัทมีรายได้$79,500,000จากการส่งออกถุงมือยางมายังสหรัฐเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการภาคผลิตรายอื่นๆบริษัทถุงมือยางในมาเลเซียใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยอมทำงานด้วยค่าแรงที่ต่ำกว่าคนในประเทศรัฐบาลมาเลเซียเคยกล่าวว่ามีแรงงานต่างด้าวในประเทศ1,700,000 คนแต่องค์การแรงงานสากลหรือ International Labor Organization ระบุว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจจะสูงถึง4,000,000 คนหรือคิดเป็น1/3ของจำนวนแรงงานทั้งหมดที่อยู่ในมาเลเซียนะครับแอนดี้ฮอลกล่าวว่าปัจจุบันมีบริษัทจำนวนหนึ่งที่ปรับปรุงตัวดีขึ้นในเรื่องการใช้แรงงานต่างชาติโดยคืนหนังสือเดินทางของคนงานที่เคยยึดไว้และทำตามกฎข้อบังคับเรื่องการจ้างงานกะพิเศษหรือโอเวอร์ไทม์อย่างไรก็ตามนักรณรงค์ผู้นี้กล่าวว่าปัญหาสำคัญที่ยังแทบไม่มีการแก้ไขคือการบังคับให้ลูกจ้างทำงานตามเงื่อนไขการปลดหนี้เขากล่าวว่าคนงานที่เดินทางมาจากบังกลาเทศผ่านในหน้าจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาทำงานในมาเลเซียบางรายนั้นยอมเป็นหนี้เพื่อให้สามารถจ่ายเงินมากถึง $5,000คนเหล่านี้ต้องทำงานชดใช้หนี้ก้อนดังกล่าวบางครั้งคนงานที่ถูกกดดันมากๆถึงกับฆ่าตัวตายก็มีและเมื่อสหรัฐใช้มาตรการลงโทษต่อบริษัทที่บังคับใช้แรงงานสื่อท้องถิ่นของมาเลเซียรายงานว่ารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของมาเลเซียได้เสนอเพิ่มเติมเนื้อหาในกฎหมายเพื่อปกป้องแรงงานและให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตถุงมือในการตรวจสอบภายในให้การประกอบกิจการนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและที่กรุงวอชิงตันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่เพิ่งผ่านมาที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันรวมทั้งวันนี้คือวันอาทิตย์ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันชาวไทยในต่างแดนจำนวนมากนะครับไปร่วมกันน้อมรำลึกในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมคุณพิธีการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงอะค่ะไม่มีเลยท่านเป็นมากกว่าพ่อค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เราได้นึกถึงท่านมันรู้สึกโชคดีที่ได้เป็นคนไทยอะค่ะ
อัญญรัตน์คำนึงเนตรชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันอธิบายความรู้สึกและเหตุผลของการเดินทางมาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเปิดให้ชาวชุมชนไทยในต่างแดนได้มีโอกาสร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ในวันแห่งความโศกเศร้าของชาวไทยที่เวียนมาครบรอบอีกครั้งในปีนี
้เพราะว่าวันนี้เป็นโอกาสเดียวที่ครบรอบการจากไปของในหลวงรัชกาลที่9ของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็มันเป็นคือสถานทูตมันเป็นที่เดียวที่เราจะแบบแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะแล้วก็ก็เลยดีใจมากที่สถานทูตเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าร่วมอะค่ะ
ด้านคุณรัชนิกาพงษ์เจริญชาวไทยในกรุงวอชิงตันที่เดินทางไปร่วมงานบอกว่าในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรชาวไทยจึงอยากจะแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเสมอในทุกโอกาส
เพราะว่าความระลึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยมีอยู่ตลอดนะคะทุกแง่มุมในชีวิตเราเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ฝากแง่คิดว่าในการใช้ชีวิตในฐานะประชาชนคนไทยในฐานะประชากรของโลกว่าจะทำตนยังไงถึงจะเป็นพระสงฆ์นิกรที่ดีประชาชนที่ดีแม้กระทั่งสามีซึ่งเป็นคนอเมริกันเขาก็ยังเห็นในพระมหากรุณาธิคุณนะคะถึงได้มาด้วยกันในวันนี้
พิธีร่วมจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีทั้งชาวไทยและชาวอเมริกันมาร่วมงานด้วยความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในความจงรักภักดีที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราช
And I could tell by the actions of all of the Thai people who attended this ceremony how much respect and love they had for the king
คุณโรเบิร์ตวีเลอร์นักธุรกิจชาวอเมริกันที่เดินทางไปร่วมงานบอกว่าเขาสัมผัสได้ถึงความรักและความจงรักภักดีของชาวไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งที่ผ่านมาเขาเคยไปเมืองไทยและทราบดีว่าพระองค์ก็ทรงรักพระสงฆ์นิกรชาวไทยอย่างมากด้วยการทรงพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายเพื่อให้คนไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
But he also loved them and spent his entire life trying to make the Thai people's lives betterAnd that is why they really loved him so much.
ขณะที่นางสาวหทัยพัชเศรษฐบุตรนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันบอกว่าเธอยังจดจำความโศกเศร้าในความสูญเสียครั้งใหญ่ของชาวไทยเมื่อ3ปีก่อนได้อย่างชัดเจนแต่ขณะเดียวกันเธอก็นำมาเป็นแรงผลักดันยึดถือพระองค์เป็นแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อจะกลับไปตอบแทนประเทศชาติในวันข้างหน้า
วันนี้ที่จริงถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับ3ปีก่อนเนี่ยคือ3ปีก่อนที่อยู่ที่โซอะค่ะแล้วก็จำได้ว่าร้องไห้เยอะมากแล้วก็แบบไปโรงเรียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วคนต่างชาติที่นั่นก็อาจจะแบบไม่เข้าใจว่าทำไมแต่ว่าของเราเราก็สะเทือนใจเศร้าแต่ว่าถ้าถามว่าความรู้สึกวันนี้ค่ะเมื่อ3ปีนี้อะค่ะก็เศร้าอยู่สะเทือนใจอยู่แต่ว่ารู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นที่อยากจะตั้งใจศึกษาแล้วเรียนแล้วก็กลับไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศตามแบบฉบับของพระองค์ท่านค่ะ
นอกจากกิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านแล้วทางสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันยังได้ร่วมกับชาวชุมชนไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีในรัฐแมริแลนด์ถวายเป็นพระราชกุศลและเปิดโอกาสให้ชาวไทยในต่างแดนมารวมตัวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในวันคล้ายวันสมรรคต13ตุลาคมอีกด้วยผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันศุกร์นะครับดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นราว 1% หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าสามารถทำความตกลงในหลักการกับจีนเรื่องการค้าได้ถึงแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงก็ตามและวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงดำเนินมาเกือบ4เดือนแล้วและคนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งนี้คือกลุ่มคนงานที่ทำงานเป็นแม่บ้านซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับคาดว่าในฮ่องกงมีคนงานต่างชาติที่ทำงานตามบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 400,000 คนซึ่งส่วนมากเป็นผู้หญิงจากประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์รินี่อติจากอินโดนีเซียกล่าวว่าพวกเธอได้รับผลกระทบและรู้สึกรำคาญแต่คงไม่พูดอะไรมากเพราะการมาอยู่ฮ่องกงก็เป็นเพราะมีความตั้งใจที่จะมาทำงานเท่านั้นคนเหล่านี้ได้รายได้ราว600ดอลลาร์ต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยไม่ถึง 20,000 บาทปกติพวกเขาไม่มีที่พักเหนื่อยส่วนตัวในบ้านของนายจ้างดังนั้นจึงใช้พื้นที่สาธารณะเป็นที่พักผ่อนและเมื่อเกิดการเดินขบวนโดยเฉพาะวันที่มีการปิดสถานีรถไฟชีวิตของคนเหล่านี้จึงได้รับผลกระทบ
to us especially during our day off because like this we just stay in one place we cannot go anywhere
ครับเทสซาเดฟซีนาจากฟิลิปปินส์กล่าวว่าการประท้วงสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเธอโดยเฉพาะในวันหยุดเพราะมีปัญหาเรื่องระบบขนส่งที่พวกเธอใช้เดินทาง
we cannot join them right just watch them or just make sure that we are safe
เธอบอกได้ว่าพวกแม่บ้านคงไม่สามารถเดินทางไปร่วมประท้วงได้ได้แต่คอยดูความเป็นไปและคอยระวังให้พวกตนนั้นไม่ได้รับอันตรายใดๆแม่บ้านทั้งสองคนที่ให้สัมภาษณ์กับ VOA บอกว่าพวกเธอไม่สนับสนุนหรือต่อต้านฝ่ายใดทั้งสิ้นพวกเธอเพียงแต่ไม่อยากให้เกิดการเดินขบวนการปะทะกันและการใช้แก๊สน้ำตานะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงาน Green อเมริกาที่ต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าและการใช้แรงงานเด็กให้เกรด F แก่ช็อกโกแลตชื่อดังยี่ห้อโกดายวาบริษัทช็อกโกแลตรายอื่นๆหลายแห่งได้คะแนนน่าเป็นห่วงเช่นกันนะครับ Green อเมริกาให้เกรด D สำหรับบริษัท Ferrero และ Mondelez ส่วนบริษัท Lindt และ Hershey ได้เกรด C ขณะที่ Mars และ Nestle เสมอกันที่เกรด C+ นะครับนักรณรงค์กล่าวว่าเด็ก1ล้าน6แสนคนจากครอบครัวยากจนในประเทศกาน่าและ Ivory Coast ถูกใช้แรงงานในการเก็บเมล็ดโกโก้ซึ่งส่วนมากได้ค่าแรงเพียง2ดอลลาร์หรือประมาณ60กว่าบาทต่อวันเท่านั้นนอกจากนี้การปลูกต้นโกโก้ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วยสำหรับช็อกโกแลตที่ได้เกรด A จากหน่วยงาน Green อเมริกานั้นประกอบด้วยของบริษัท Endangered Species, Equal Exchange และ Tony's Chocolatey นะครับส่งท้ายวันนี้ครับไข่ปลาคาเวียร์ถือเป็นอาหารชั้นเลิศสำหรับงานเลี้ยงหรูกับราคาที่อาจสูงถึง800ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวน้อยคนจึงนึกไม่ถึงนะครับว่าแหล่งผลิตอาหารชนิดนี้ที่สำคัญแห่งหนึ่งมาจากทวีปแอฟริกาครับที่ทะเลสาบมานตาซัวบนที่ราบสูงของประเทศมาดากัสการ์แห่งทวีปแอฟริกานักธุรกิจจากฝรั่งเศสเห็นประโยชน์จากกระแสน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำซึ่งเหมาะสมกับปลาสเตอร์เจียนโดยไข่ของพวกมันก็คือวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์คาเวียร์นั่นเองนักธุรกิจเหล่านี้ก่อตั้งบริษัทเอสิเพนเซอร์เมื่อ10ปีก่อนและ4ปีหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มนำปลาสเตอร์เจียนมาแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ำแห่งนี้นะครับปัจจุบันแหล่งน้ำแห่งนี้มีปลาสเตอร์เจียน6สายพันธุ์น้ำหนักรวมกัน300ตันและสามารถผลิตไข่ปลาคาเวียร์ได้เกือบ5ตันเพื่อการส่งออกโดยเกือบทั้งหมดส่งไปขายในฝรั่งเศส
Le jour où nous avons produit le premier cajou
ดาฟีนดาเบซิส CEO ของบริษัทกล่าวว่าเมื่อพบว่าสามารถผลิตไข่ปลาคาเวียร์ได้ถือว่าโล่งอกมากเพราะในตอนนั้นจำนวนฟาร์มปลาสเตอร์เจียนในซีกโลกใต้นั้นมีเพียงไม่กี่แห่งความสำเร็จของโครงการธุรกิจดังกล่าวทำให้เทรซาบมันตาซัวเป็นสถานที่แห่งแรกในแอฟริกาที่มีการผลิตไข่ปลาคาเวียร์นะครับนอกจากนี้ยังสามารถจ้างแรงงานท้องถิ่นได้ถึงจำนวน 250-300 คนด้วยบริษัทเอสิเพนเซอร์คาดว่าจะสามารถเพิ่มการผลิตไข่ปลาคาเวียร์เป็น2เท่าอีก5ปีจากนี้ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้จากการขายไข่ปลาคาเวียร์ทั่วโลกน่าจะเติบโตเป็น560ล้านดอลลาร์ในอีก6ปีจากนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เดี๋ยวเรามีเรื่องหนูช่วยดมหาทุ่นระเบิดนะครับสุดท้ายวันนี้ครับคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานของจูลี่ทาโบเกี่ยวกับการใช้หนูเพื่อดมกลิ่นหาทุ่นระเบิดแบบสังหารบุคคลในประเทศแทนซาเนียครับ
เอลลี่คัตไรท์ชาวอเมริกันรักหนูเป็นชีวิตจิตใจมาตั้งแต่เด็กค่ะและตอนนี้เธอทำงานเป็นนักวิจัยขององค์กรไม่หวังผลกำไรนานาชาติอโพโพที่แทนซาเนียเธอบอกว่าคนมองว่าหนูเป็นสัตว์สกปรกซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าคัตไรท์ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว VOA ตอนกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดที่เมืองชาร์ลสตันในรัฐเซาท์แคโรไลนาค่ะเธอบอกว่าตอนเป็นเด็กเธอมีหนูหลายตัวเป็นสัตว์เลี้ยงจึงรู้สึกไม่รังเกียจหนูคัตไรท์บอกว่าได้ติดตามข่าวสารขององค์กรอโพโพทาง Facebook มานานหลายปีในช่วงเรียนในมหาวิทยาลัยจนกระทั่งวันหนึ่งเธอเห็นประกาศรับสมัครขององค์กรตอนที่เธอกำลังเรียนอยู่ปีสุดท้ายและตัดสินใจสมัครงานและเธอก็ได้เข้าทำงานกับองค์การนี้สมใจค่ะ
Everybody should know that these rats they're really intelligent and they can be trained to do some amazing things
เขาบอกว่าหนูเป็นสัตว์ที่ฉลาดและน่าทึ่งและหนูพันธุ์ที่ทีมนักวิจัยของเธอทำงานด้วยน่ารักมากหนูพันนี้ชอบอยู่กับคนชอบให้อุ้มและดูแลนอกจากนี้ยังขยันทำงานด้วยผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าหนูยักษ์แอฟริกันเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดใหญ่เท่ากับแมวเลี้ยงทีเดียวค่ะหนูพันนี้เกิดและเลี้ยงให้โตที่สำนักงานใหญ่ขององค์กรอโพโพในเมืองโมโรโกรูประเทศแทนซาเนียค่ะการฝึกหนูเริ่มต้นขึ้นเมื่อหนูหย่านมจากแม่ราวอายุ10สัปดาห์การฝึกฝนจะใช้วิธีกดตัวคลิกเกอร์และให้รางวัลเป็นอาหารแก่หนูซึ่งได้ผลดีเพราะหนูชอบกินค่ะ ในระหว่างการฝึกนะคะหนูดมกลิ่นกับระเบิดจะเริ่มการฝึกบนโต๊ะที่คลุมด้วยดินและถูกสอนให้ดมกลิ่นเพื่อสอหาระเบิด TNT ที่ซ่อนอยู่ในตลับใบชาส่งไข่ค่ะ คาดไร้กล่าวนะคะว่าเมื่อหนูเข้าไปใกล้กับตลับใบชาที่บรรจุดินระเบิดผู้ควบคุมจะกดปุ่มคลิกเกอร์และหนูจะได้รับรางวัลเป็นอาหารซึ่งทำให้หนูเรียนรู้นะคะว่ากลิ่นของระเบิดหมายถึงอาหารค่ะหลังจากนั้นทีมนักวิจัยจะค่อยๆขยายพื้นที่ในการฝึกโดยใช้เชือกผูกที่คอของหนูขณะวิ่งไปตามพื้นดินเพื่อดมหากับระเบิดทดลองค่ะ
When the rats are working in the field and they find a landmine they scratch on the ground and that's how we know
เมื่อหนูเข้าไปดมกลิ่นหาทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในพื้นที่จริงๆหนูจะคุ้ยดินตรงจุดที่มีกับระเบิดซ่อนอยู่เป็นสัญญาณบอกให้คนควบคุมรู้ว่ามีวัตถุสงสัยและจะทำการติดเครื่องหมายลงในจุดนั้นก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนกอบกู้กับระเบิดอย่างปลอดภัยค่ะหนูดมกับระเบิดขององค์กรไม่หวังผลกำไรแห่งนี้ถูกส่งเข้าไปทำงานค้นหากับระเบิดในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยกับระเบิดหลายแห่งในแทนซาเนียและยังถูกส่งไปทำงานในประเทศอื่นๆทั่วโลกอีกด้วยโดยคาดว่ามีกับระเบิดที่ต้องกอบกู้ทั่วโลกราว110ล้านลูกซึ่งอาจเกิดระเบิดได้ทุกเมื่อค่ะโดยปกติแล้วนะคะการค้นหากับระเบิดเป็นงานของมนุษย์ที่ใช้เครื่องตรวจหากับระเบิดค่ะแต่การใช้หนูยักษ์แอฟริกันช่วยเสาะหากับระเบิดเป็นวิธีที่ได้ผลมากกว่าและยังเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าอีกด้วยเพราะหนูทำงานได้รวดเร็วมากกว่าคนหลายเท่าตัวค่ะนอกจากนี้การใช้เครื่องตรวจหากับระเบิดอาจมีความผิดพลาดตรงที่เครื่องอาจจะส่งเสียงเมื่อตรวจเจอโลหะที่ฝังอยู่ในดินเช่นฝาขวดน้ำอัดลมเป็นต้นค่ะในขณะที่หนูจะดมหากลิ่นของกับระเบิดเป็นการเฉพาะนอกจากนี้นะคะหนูยังดูแลและเลี้ยงง่ายอีกด้วยเพราะกินผลไม้และผักที่ปลูกได้ในท้องถิ่นการฝึกหนูให้ค้นหากับระเบิดนี้ใช้เวลานานราว1ปีซึ่งก็ถือว่าไม่นานมากนักอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าหนูจะมีน้ำหนักเบาซึ่งไม่ทำให้กับระเบิดเกิดระเบิดได้หนูเหล่านี้ก็เสี่ยงชีวิตในการทำงานอยู่ดีค่ะและทำให้ได้ชื่อว่าเป็นหนูวีรบุรุษหรือฮีโร่แรดส์นะคะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของหนูดมหาทุ่นระเบิดในแทนซาเนียส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
America Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ฟังหลายเรื่องที่น่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับหนูที่มาเป็นหนูทดลองดมกับระเบิดกับเรื่องพอดีเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วที่ฉันเห็นการเปิดคลิปแล้วพูดถึงการทดสอบว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำให้หนูเกิดมะเร็งปอดหรือเปล่าหรือแล้วก็ทำทดลองว่าฉีดเข้าไปแป๊บเดียวหนูก็มีอาการแล้วแสดงว่าสารพิษในบุหรี่ไฟฟ้ามีปัญหาจริงๆแล้วก็นึกถึงไม่ได้นึกถึงบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่ได้นึกถึงคนสูบแต่นึกถึงชีวิตหนูอะค่ะมันมีการรณรงค์เรื่องการใช้สัตว์ทดลองใช่ไหมคุณจำเริญเพราะเมื่อสักครู่ดิฉันก็นึกในใจเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าหนูดมพลาดมีโอกาสสูงแค่ไหนเขาก็ตายไปเฉยๆอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งคุณทักษิณาก็ลงท้ายว่าเป็นหนูวีรบุรุษแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าหนูเขาอยากเป็นวีรบุรุษหรือเปล่าคุณจำเริญช่วยดิฉันวิเคราะห์ที
หนูก็คงเลือกไม่ได้เพราะว่าถ้ามองในแง่ว่าหนูก็ช่วยเซฟชีวิตของคนถ้าบอกว่าคนพื้นที่นั้นนั้นมีทุ่นระเบิดอยู่ถ้าไม่ส่งหนูก็ไปดมคนก็ไปทำการเกษตรก็อาจจะถูกระเบิดขาขาดหรือตายหนูเนี่ยข้อได้เปรียบคือตัวเขาเบามันไม่เสี่ยงที่จะไปทำให้ทุ่นระเบิดเนี่ยระเบิดตุ่มอย่างนั้นแล้วก็หนูใช้กลิ่นนะฮะมันก็เป็นข้อได้เปรียบแต่ว่าก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันว่าบางทีถ้าเกิดไปโดนจังๆเพราะว่าหนูที่ว่านี่ตัวถ้าโตเต็มที่เนี่ยตัวถ้ากับแมวก็น้ำหนักไม่น้อยแต่ในประเด็นที่ว่าเอาหนูมาไม่ว่าจะเป็นหนูทดลองในห้องทดลองหรือว่าเอาหนูมาใช้งานในลักษณะอย่างเนี้ยนะฮะมันก็เป็นประเด็นอย่างที่คุณธีรรัตน์ว่าเป็นประเด็นทางด้านจริยธรรมก็เคยได้ยินข่าวเหมือนกันบอกว่าเราจะเลิกใช้หนูทดลองแล้วก็ไปใช้เป็นเซลล์แล้วทุกอย่างทำในเซลล์เลยได้ไหมก็ไม่ทางการแพทย์ก็คงยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถขยายผลออกมาได้ในคนได้หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ทำในหนูทดลองก็ไม่ได้ยืนยันว่ากับคนจะได้ผลก็เป็นขั้นต้นเท่านั้นเอง
ดิฉันได้ยินข่าว 2-3 ปีมาแล้วที่มีเครื่องสำอางบางชนิดที่เขาจับมือกับองค์กรระดับสากลเรื่องเลิกใช้หนูทดลองมาเป็นการทดสอบเพื่อผลิตเครื่องสำอางเหมือนมีคำพูดว่าเครื่องสำอางที่เราใช้ให้สวยงามมันต้องแลกมากับชีวิตของสัตว์หลายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจำเริญ ก็เคยมีเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องจริยธรรมซึ่งดิฉันว่าน่าจะเป็นประเด็นของสากลที่กำลังคบคิดและทบทวนกันอยู่นะคะ
ครับในเรื่องของสิทธิของสัตว์ทั้งหลายในลักษณะนี้นะครับก็พอจะเข้าใจก็คงยังไม่มีคำตอบโดยเร็ววันแน่นอนครับ
ค่ะเรื่องญี่ปุ่น